Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У базиліці Святого Петра пройшла імша об вибори римського понтифіка. Перед конклавом опечатали уваходи у апостольський палац. У другой частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 7 мая Святая Мария Володина. Сьогодні у Ватикані розпочався конклав, у ході якого буде обраний новий біскуп Рима. Кардинали здійснили урочистий уваход у Сікстинську капеллу. Що відбувається за зачиненими дверима, покуль невідомо. Кардинали не обов'язані проводити голосування у перший день конклава, але увесь світ з надією і цікавністю сочить за коміном Сікстинської капелли і чекає, що вони скористаються гэтай магчымасцю. Верагодна, кардинали ўжо правялі першае галасаванне або галасуюць у гэтыя хвіліны. Аб выніках стане вядома сёння ўвечары. Першы дым можа з'явіцца прыкладна каля 19 гадзіны па цэнтральнаеўрапейскім часе. Дэкан калегіі кардыналаў кардынал Джаванні Батыста Рэ заклікаў маліцца да Духа Святога аб дары папы паводле Божага сэрца для дабра касцёла і чалавецтва на імшы «Про элегендо романо понтифіце» напередадні конклава. Падчас гамілії декан калегії кардиналаў падкрэсліў, што пры выбары новага папы неабходна адкінуць усялякія асабістыя меркаванні і мець у розуме і сэрцы толькі Бога, Єзуса Христа, ды дабро касцёла і чалавецтва. Ён заўважыў, што з літургічных тэкстаў вынікае заклік да братэрскай любові, узаемнай дапамогі і ўдзелу ў будаванні касцёльнай камуніі і паўсюднага чалавечага братэрства. Кардынал Рэ нагадаў, што сярод задач кожнага наступніка Пятра – развіццё камуніі, камуніі ўсіх хрысціян з Хрыстом, камуніі біскупаў з папам, камуніі біскупаў паміж сабой. Гэта не супольнасць, засяроджаная на самой сабе, але цалкам накіраваная на будаванне еднасці паміж людзьмі, народамі і культурамі. Яе галоўны клопат, каб касцёл заўсёды быў домам і школай супольнасці, падкрэсліў кардынал Рэ. Прапаведнік нагадаў, што еднасць касцёла жаданая Хрыстом. Еднасць, якая не азначае уніфармізацыі, але трывалую і глыбокую камунію ў разнастайнасці, пакуль захоўваецца поўная вернасць Евангелю. Ён дадаў, што кожны папа прадстаўляе Хрыста на зямлі і з'яўляецца скалой, на якой пабудаваны касцёл. Дэкан калегіі адзначыў, што выбар папы адбываецца ў Сікстынскай капелі, дзе ўсё спрыяе ўсведамленню прысутнасці Бога, перад абліччам якога аднойчы кожны павінен будзе стаць. Ён таксама прыгадаў надзею, выказаную святым Янам Паўлам II, што вобраз Єзуса Суддзі, аўтарства Мікеланджэла, нагадае кожнаму пра вялікую адказнасць за даверанне ключоў найвышэйшай улады ў адпаведныя рукі. Будзем маліцца, каб Дух Святы, які на працягу апошніх 100 гадоў адорваў нас сапраўды святымі і вялікімі папамі, адарыў нас новым папам паводле Божага сэрца для дабра касцёла і чалавецтва. Будзем маліцца, каб Бог даў касцёлу папу, які найлепш здолее абудзіць сумленне ўсіх і вызваліць маральную і духоўную энергію у сённяшнім грамадстве, якое характарызуецца вялікім тэхналагічным прагрэсам, але мае схільнасць забывацца пра Бога, сказаў кардынал Рэ.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Напередадні імшы аб выбары пантыфіка у Ватыкане адбылася працэдура зачынення ўваходаў у апостальскі палац, дзе будзе праходзіць канклаў. Згодна з інфармацыяй, апублікаванай залай друку Святога Пасада, Гэтую працэдуру ажыццявіла спецыяльная камісія. На чале камісіі стаяў субстытут па агульных справах дзяржсакратарыята арцыбіскуп Эдгар Пеня Пара. У склад камісіі таксама ўвайшлі камандзір папскай швейцарскай гвардыі палкоўнік Крыстаф Граф і намеснік камандзіра корпуса жандармерыі дзяржавы Ватыкан Давіде Джульетці. Акрамя таго, у працэдуры ўдзельнічалі супрацоўнікі дырэкцыі тэхнічных службаў губернатарата дзяржавы Ватыкан. Усе ўваходы ў апостальскі палац былі апячатаны спецыяльнымі пячаткамі з надпісам «Конклаве» і 2025. Працэдура з'яўляецца часткай працэсу падрыхтоўкі абмежаванай зоны канклава, дзе кардыналы будуць знаходзіцца падчас выбараў новага пантыфіка. Гэта частка традыцыйнай падрыхтоўкі да канклава, адзначаецца ў паведамленні залы друку. Учора кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Матэа Бруні пазнаёміў журналістаў з парадкам правядзення канклава і расказаў, калі чакаць дым над Сікстынскай капэлай. Ён нагадаў аб тым, што калі ў першы дзень новы папа абраны не будзе, то ў наступныя дні кардыналы будуць прытрымлівацца наступнага парадку. У 7:45 пераход з дома Святой Марты ў апостальскі палац. У 8:15 святая імша і ютрань у паўлінскай капэлле. У 9:15 пачатак галасавання ў Сікстынскай капэлле. Магчымае з'яўленне дыму пасля 10:30 і пасля 12:00. У 12:30 кардыналы адправяцца ў дом Святой Марты на адпачынак. У 15:45 вяртанне ў апостальскі палац. У 16:30 пачатак галасавання ў Сікстынскай капэлле. Магчымае з'яўленне дыму пасля 17:30 і пасля 19:00. Калі новы папа зноў не будзе абраны, кардыналы разам памоляцца нешпары і каля 19:30 вернуцца ў дом Святой Марты. Кожны дзень за выключэннем першага будуць адбывацца 4 галасаванні, а спаленне бюлетэняў будзе праводзіцца толькі двойчы, пасля другога і чацвёртага галасавання, за выключэннем сітуацыі, калі новага папу абяруць падчас першага ці трэцяга галасавання. Сёння Сікстынская капэла стала месцам правядзення канклава, дзе кардыналы-выбаршчыкі вызначаць новага наступніка Святога Пятра. Для правядзення канклава капэла была спецыяльна абсталявана. Крэслы з вішнёвага дрэва з імёнамі кардыналаў, сталы з неапрацаванага дрэва, пакрытыя бэжавай і бардовай тканню. Падлога выслана драўлянай канструкцыяй, пакрытай бэжавым палатном на вышыні 50-60 см ад зямлі. Перад алтаром, непасрэдна пад страшным судом Мікеланджэла, размесціцца стол з урнай з дрэва для збору бюлетэняў і пульпіт з Евангелем для прысягі кардыналаў. Пасля галасавання вынікі будуць абвяшчацца традыцыйнай дымавой сігналізацыяй. Чорны дым паказвае, што большасць не дасягнута, белы, што новы папа абраны. Калі адзін з кандыдатаў атрымае 2/3 галасоў, дэкан ці віцэ-дэкан калегіі кардыналаў спытае абранага: «Ці прымаеш ты сваё кананічнае абранне вярхоўным пантыфікам, а затым, якім імем жадаеш звацца?» Пасля заканчэння канклава новы пантыфік пераапранецца ў папскія шаты ў так званым пакоі слёз, сакрыстыі Сікстынскай капэлы, а затым з'явіцца перад народам з лоджыі благаслаўленнем базілікі Святога Пятра, дзе кардынал пратадыякан абвесціць хабэмус папам. Пасля чаго новы пантыфік упершыню ўдзеліць урачыстае благаслаўленне «Урбі эт орбі».
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. ефіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
Дарагія сябры, хвала Хрысту! З вамі Александр Паншынка, вы слухаеце праграму «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Франкішка. Як вам добра вядома, сёння ў Ватыкане распачаўся канклаў, і ў гэты вельмі важны дзень для ўсяго касцёла мы зноў паразмаўляем пра яго нябеснага апекуна, пра святога Юзефа, давяраючы паўсюдны касцёл гэтаму сціпламу і мужнаму абранніку панны Марыі. Постаці святога Юзефа папа Франтішак прысвяціў сваю гамілію падчас імшы на распачацце пантыфікату, якую цэлебраваў на плошчы святога Пятра 19 сакавіка 2013 года, менавіта ва ўрачыстасць святога Юзефа. Спасылаючыся на евангельскі літургічны ўрывак, Франтішак нагадаў, што Юзеф зрабіў, як загадаў яму анёл пана, і прыняў жонку сваю. У гэтых словах ўжо заключана місія, якую Бог даверыў Юзефу – быць абаронцам, апекуном. Каго ж абараняць? Марыю і Езуса, але гэта абарона распаўсюджваецца таксама і на касцёл, як падкрэсліў папа Ян Павел II. Святы Юзеф, які клапатліва дбаў пра Марыю і з радаснай адказнасцю выхоўваў Езуса Хрыста, также агарняе клопатам і абараняе яго містычнае цела – касцёл. Якім чынам Юзеф здзейсняе сваю апеку? З разважлівасцю, пакорай, у маўчанні, але з пастаяннай прысутнасцю і поўнай вернасцю, нават калі нічога не разумее. Пачынаючы ад заручын з Марыяй і заканчваючы эпізодам з 12-гадовым Езусам у Єрусалімскай святыні, ён суправаджае кожны момант з пяшчотай і любоўю. Ён побач са сваёй жонкай Марыяй і ў спакойныя і ў цяжкія моманты жыцця. Падчас падарожжа ў Бетлеем у сувязі з перапісам насельніцтва, у хвалюючыя і радасныя хвіліны нараджэння, у драматычны момант уцёкаў у Егіпет і падчас трывожных пошукаў сына ў святыні, а потым у паўсядзённым жыцці ў Назарэце, у майстэрні, дзе ён навучаў Езуса свайму рамяству. Як Юзеф выконвае сваё пакліканне апекуна Марыі, Езуса і касцёла, пытаўся папа і адказваў. З пастаяннай увагай да Бога, з адкрытасцю на яго знакі, з гатоўнасцю прыняць яго задуму, а не сваю ўласную. Папа падкрэсліваў, што Бог не прагне дому, збудаванага чалавекам, але жадае вернасці ягонаму слову, яго задуме. І сам Бог будуе дом не з мёртвага каменю, а з жывых камянёў, прасякнутых яго духам. І Юзеф, апякун, бо ўмее слухаць Бога, ён дазваляе весці сябе яго воляй, і менавіта таму Юзеф яшчэ больш уважлівы да тых, хто яму давераны. Ён умее з рэалізмам ацэньваць падзеі. Ён уважлівы да таго, што яго акружае. Ён умее прымаць самыя мудрыя рашэнні. У ім, дарагія сябры, мы бачым, як чалавек адказвае на Божае пакліканне. З гатоўнасцю, з жаданнем служыць, але бачым таксама, што цэнтрам хрысціянскага паклікання з'яўляецца Хрыстус. Будзем жа бараніць Хрыста ў нашым жыцці. Каб бараніць іншых, каб бараніць створаны Богам свет, заклікаў Франтішак. Пакліканне быць абаронцам, аднак, датычыць не толькі хрысціянаў. Яно мае чалавечае вымярэнне і адносіцца да ўсіх. Гэта апека над усім стварэннем, над прыгажосцю свету. Як пра гэта гаворыцца ў кнізе «Быцця» і як паказаў нам святы Франтішак Асіскі. Гэта павага да кожнага Божага стварэння і да асяроддзя, ў якім жывём. Гэта апека над людзьмі, клопат пра кожнага чалавека з любоўю, асабліва пра дзяцей, старых, пра тых, хто найбольш слабы і часта знаходзіцца на ўскраіне нашых сэрцаў. Гэта клопат адзін пра аднаго ў сям'і. Муж і жонка апякуюцца адно адным, потым як бацькі пра дзяцей, а з часам дзеці становяцца апекунамі бацькоў. Гэта шчырае жыццё ў сяброўстве, якое з'яўляецца ўзаемнай апекай у даверы, павазе і дабрыні. Урэшце-рэшт усё даручана апецы чалавека, і гэта адказнасць, якая датычыць кожнага з нас. Будзьце ахоўнікамі Божых дароў, заклікаў папа. А калі чалавек не спраўляецца з гэтай адказнасцю апекі, калі мы не клапоцімся пра стварэнне і пра братоў, тады з'яўляецца месца для разбурэння, і сэрца высыхае. У кожную гістарычную эпоху, на жаль, ёсць ірады, якія рэалізуюць смяротныя задумы, якія разбураюць і зневажаюць аблічча мужчыны і жанчыны, папярэджваў святы Отец. Ён казаў так: «Я б хацеў папрасіць усіх тых, хто займае адказныя пасады ў эканамічнай, палітычнай ці сацыяльнай сферы, усіх мужчын і жанчын добрай волі. Давайце будзем абаронцамі стварэння, абаронцамі Божай задумы, запісанай у прыродзе, ахоўнікамі адзін аднаго, навакольнага асяроддзя, не дазволім, каб знакі знішчэння і смерці суправаджалі шлях гэтага свету. Але каб бараніць, мы павінны клапаціцца пра саміх сябе, будзем памятаць, што нянавісць, помста, пыха знішчаюць жыццё. Ахоўваць значыць сачыць за сваімі пачуццямі, за сваім сэрцам. Бо менавіта адтуль выходзяць добрыя і злыя намеры, тыя, якія будуюць і якія знішчаюць. Мы не павінны баяцца дабрыні і нават пяшчотнасці», – казаў папа. Францішак падкрэсліваў, што пяшчота, якая часта лічыцца цнотай слабых, з'яўляецца духоўнай моцай і здольнасцю да ўвагі, спачування, сапраўднай адкрытасці да іншага, любові. У Евангелі святы Юзаф прадстае як моцны, мужны, працавіты чалавек, але ў яго душы ўзнікае вялікая пяшчота, якая не з'яўляецца цнотай слабых, а наадварот. Яна азначае вытрываласць духа і здольнасць клапаціцца, спачуваць, быць шчыра адкрытымі на іншых, азначае здольнасць любіць. Мы не павінны баяцца дабрыні, пяшчоты, падкрэсліваў папа. Гаворачы пра пачатак свайго служэння на пасадзе святога Пятра, Францішак заўважаў, што для таго, каб яе ажыццяўляць, папа павінен усё больш уваходзіць у тое служэнне, якое мае сваю кульмінацыю ў крыжы. Ён павінен глядзець на пакорнае, канкрэтнае, узбагачанае верай служэнне святога Юзафа, і як ён раскрыць свае абдымкі, каб абараняць увесь Божы народ і прымаць з любоўю і пяшчотай усё чалавецтва, асабліва самых бедных, слабых, малых, тых, пра каго святы Мацвей згадаў, гаворачы пра апошні суд па любові, галодных, прагнучых, падарожных, голых, хворых, зняволеных. Толькі той, хто служыць з любоўю, здольны абараняць, падкрэсліваў святы Отец. Сябры, з гэтымі думкамі я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстос.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!